Азатлык радиосу Селем бүгін 25 март жумга күн микрофон алдында ландышкарасы ва бүгін біздің тапшыруда. Тукай музейінде 2016 жылғы Тукай бүлегіне нәмзәтләр белән очрашу үтте. Быел Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегендә гвалаучылар 13 шәхес һәм иҗади төркем арасыннан язучы Газинур Маратқына Камал театрының кече сәхнәсендә иҗат кичәсен үткәрде. Ни сәбәпле? Тапшыру азагында Кырым татар яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин Рамзан Кадыровны вакытлыча Чечня башлыгы вазифаларын башкаручы итеп билгеләде. Февраль ахырында президентның матбугат вәкиле Дмитрий Песков Кадыровның бу вазифадан китүе турында сүз бармый дигән иде. Путинның Кадыровның эшен нәтиҗәле дип бәйләгәне бар. Кадыров үзе НТВ каналына февраль ахырында биргән әңгәмәдә вазифадан китәргә әзер булуы, җитәкчелеккә башка кеше табарга киңәш итүе турында әйткән иде. Бу турыда карарны Россия президенты Владимир Путин кабул итәчәк дип өстәде ул. Чечня парламенты Кадыров өчен бердәм сайлау көнендә 2016 елның 18 сентябрендә тавыш бирәчәк. Аның вәкаләтләре март аенда тәмамланды. Татарстан мәгариф министры Энгел Фаттахов һәм сәламәтлек саклау министры Гадил Уфмин бердәм Русия фирқасы исеменнән Дәүләт Думасына праймериз сайлауында катнашыр өчен теркәлде. Бу хакта партиянең Татарстан бүлегенең интернет сәхифәсендә хәбәр ителгән. 25 мартка Татарстан бүлеге исемлегендә 46 кеше бар иде. Фаттахов һәм Уфминнан кала Дума депутаты булырга теләк белдергән тагын бер ничә министр бар. Үз гаризаларын авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, юстиция министры Лариса Глухова, шулай ук хөкүмәт каршындагы баш архив идарәсе башлыгы Ирада Әйюпова тапшырган. Россия буйлап бердәм тавыш бирү 22 май үтәчәк. Анда җиңеп чыккан намзәтләр 18 сентябрь көнне Думага сайланачак. Адвокат Юрий Грабовский үтерелгән дип хәбәр итте Украина адвокатлары берләшмәсе. Хезмәттәшебез үлеменә катнашы булуда шикләнелгәннәр кулга алынды. Аларның гаебе танылып язасы билгеләнер дип өмет итәбез дигән адвокатлар белдерүендә. Адвокатның мәйете Киев Одесса юлындагы бер авыл янында табылган. Украина адвокатурасының югары комиссиясе рәисе урынбасары Юрий Грабовскийның югалуы турында 9 март билгеле булды. Бу көнне ул Киев районы мәхкәмәсенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александров эшен карауга килмәгән. Русиянең ике хәрбие Украинага каршы агрессив сугыш алып баруда һәм терроризмда гаепләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 март көнне Казанның Тукай музеенда 2016 елгы Тукай бүлегенең нәмзәтләр белән очрашу үтте. 10 нәмзәт катнашкан чарада Тукайны түбән төшермәскә быелгы бүләкләрне барлык нәмзәтләргә дә бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге менә шушы уенда дип яхшы мәгънәдә уенда катнашып барда шу безне күреп безнең кеше спектакле безне ишектер алга таба күрер дип өметләрем бар
менде. 1986 елны мине Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булым басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт ичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүлегенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык. Чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыктың дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шушыңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы бөтен иҗатым. Чөнки мен менә Фәүзия язган тарих, язган Себер якларында 46-нчы елда сугыштан соң сөргін китеп, менә әтиләребез сугышта калгач, менә тирән шахталарга төшеп эшләдем, билеме биш килалы шартлаткышлар бейлеп, тимир юллар салдым, урман маркестен. Шуңа күре шулай да, әдейім менің күрәшші еді, мен күрәш шиғырлар язам. Менің де езім қибыла яғына, батанның язмышын язам, мен де
мен китапларым бик көп шықты дейді, мақтан алмын, менің барысы 8 китабым дүния көрденем. Шулай тұры келді, ерікле ижатшы болып, еді ижат етіп, отырыға бұры келмәді, хәм мен мұны шулай ижатшының жауаплы ішіді деп өлем, біз әлі түп ижаттан тұр, халқымызға башқа олар біленді қызмет етеміз. Хәм шуларға мен 23 жылын, башта Татарстан радиосында, Анарсың Яңа ғасыр, Бұлғар радиоларында халқыма әр өзімнің аузымнан үзіліп түшкен кәлеме сөзім білем, өз-өзімі тұтышым білем. Тапшыруларым аша халқыма мен бір рух илахи азып берем деп тырыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по Тутаевским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, здесь дан широкий такой анализ. Значит,
мен ике цикл ішін тақдим етілдім. Бірінші цикл аның Ғабдулла Тоқайының шиғри юллары кірген шамайлар, лаухалар, һәм шәһәр бизәлеше төгәлеткәндә Тоқай майданындағы сәгатьләр, Тоқайның шиғри юллары кірген сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйткән үткәнче Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тәрәзе Кура мәчете дигәндәр. Һәм Туган Кама районындагы Шәңгәрче авылы мәчете.
Мин хәрәкәтне алдым да инде. Бар бик кышта сөйләделәр бу дөньяда алдан сөйләделәр. Батырга мин алай күп кайбер сөйләй алмам. Мин шу яза беләсез, ансы турында мин сезгә яттым. Һәм үземнең әсәрләр турында да uzaklap silap durma niyetim yok. Çünkü eserler benim çok değil. Barısı şu on polis yazılan, onlar çok değil. Bir kişide, iki kişide okup çıkartırken evriler. Onlarını min mine ettiği ağır yazan deyip eyd almayın. Min yazganda tilim var benim. Min bir başında cümlenin ışık yazarına iken deyip uyab oturmayayım. Bir yaza başlamış, Hüdayının rahmeti bile üzümden üzü kile o. Şuna göre yazılımı rahatlanıp yazan.
Cemaat, benim icatım ve etipikler meseleler çok uygun ve o benim cırlarımda. Hem de şu şu cırlar bilen babalarını yaş buğunla terbiye kılıyor. O benim bile tulu, tulu icatımın bir delili. Şu şu cır aşa, min üzerinden uylarımını, fikirlerimini hem halkıma bulgan mehabbetimni, milletime bulgan mehabbetimni, vatanıma bulgan mehabbetimni, hem halkımını yaratuğumunu jırlar aşa tapşırdım.
Cemal'a zor rahmet beni çağırıldığı için hem yakın kardeşlerime, kalemdeşlerime, varısına da tadalık sağlık dileyim, hem şu şu büyük ulakka layık bulularını dileyim. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасенә, һәр кешесенә бер түгел 10 тукай бүләге биргән булар идем. Бу аңа лаек. Чөнки бу кадәр газаплар кичереп, бу кадәр корбаннар биреп, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән каплардык дәрәҗәдәге халык ул Тукай белән һәр кайсы лайык, зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары риф кылашкан ушбу заманда телен кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да һәммә ябырылды шәһәре Казанга. Баксаң Сыры дали генә икән, майлы ботка пша Казанда. Тарихи дә бик борынгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Яры инде тел астына салып куярлык. Туган телен саклап каласаң, рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүлегенең нәмзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Муратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүлегенә башка нәмзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Карбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур Нәсәйінде, башқаларынықы хәр кімге де ерік, бір кімді де сен ижат кешеңді өткерме деген сөз ек. Бұ әлбәтті Ғазинурның Тукай Фаримин сәне тақдим етілі өбілен бәйлі. Аны бұ бір Ғазинур ғына түгіл, ойынды башқа елларда да шулай өткерелер еді. Башқа кандидатларда тақдим етілген язушыларда. Мына бұйыл Ғазинур бәлкі башқа кішілерікі шулай құлар әлі әлі соң түгіл.
Әбит мені бұлай халық зиярышын сенің әлі ижатында болар керек емі. Демәк тігілер шикләніп қалған нәсідір. Шәқсән мен өзім рәхәтләніп өткерірейм мұнда кешейімі, кішіге жалымыша. Шуңа күрем мұнда мен қалса қар бір кандидатында өткерім мүмкіндігі бар. Фән бұл кіші залда ол шушының үшін мені құрылған кібіт. Күресің өздері инициатива көрсетмегендер. Әміні кімдір? Мақсус тәқдим етіп, әйде гүзел, үйіштірім сіздің кешегізін деп жүрмей бір кімді бұл шырақта. Бір кімді анды әйбір ішілемей. Қазір бір кімнің бір кімге керегі ек. Өзің бақшыда бақшылап жүрегі тиішсін. Шул күнгі қолдық біз қазір.
Мәселен, бір елі үліккені өткердік, бір елі үліттәті өлді, 4-5 ай үліккені. Мухаммед Мәғдиевнің 85 яшылығын, Ғумәр Башеровлар, Әмір Хан Енекелер, әм башқаларының бұлтыр өткердік, ләкен біз зұр залда түгіл. Демек, бір күрешерге керек. Біз өзіміз сұрамасақ, бұл еламаған бұлағаймызды бермейлер бейді. Шоның көк, өзіміз сұрамасақ, өзіміз доулап бармасақ, е президентқа, е министрлыққа бізге бір кішіде, ей, өткерігіз енді деп, мәгіз сізге ақша деп кетіріп бермей бейді.
Әлі бұл теге зур аудиторияда бірінші болғаш сізге шулай тұйылатырғандыр. Әлбетті шахысының өзінден де бәйлі енді бұл. Кімді де болса шетте қалдыру, кімді де болса алға шығару деген әйбір жоқ.
Дейді Татарстан Язушылар Бірлігінің әлікі рейсі Фуат Ғалимуллин. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы елларда кескін кимо һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ук ершен аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татар яңалыклары белән таныштыра. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров бу атнада Лондонда булып, анда Кырым татарлар белән очрашты.
Кырым татар халкының лидерләре ве Кырым татар диаспорасы Русияның Кырымны ишгал итүе ве Кырымда Кырым татарларына каршы алып барылган репрессияларны, ябылган инсан хаклары бузулуларын бүтүн дөньяга anlatmaga tırışırlar. Kırım Tatar Milli Meclisi Refat Çuparov da Avrupa'nın çeşit memleketlerinde bu faaliyetlerin bu hafta devam ettirdi. Milli Meclis Reisi Refat Çuparov bu hafta sonu Londra'daydı. İngiltere'nin payitahtı Londra'da Türkiye Büyükelçiliği'nde ziyaret etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuparov ve Türkiye'nin Büyükelçiliği'ne Kırım'daki son vaziyetlerini anlattı. Refat Çuparov, King's College'de Londra'nın belli üniversitelerinden King's College'de Türkiye Araştırmaları Merkezi işbirliğinden tertiplenen bir konferansiyada iştirak da etti. Refat Çuparov bu konferansiyada aynı zamanda Kırım'da olgan vakiyalarını ken surette anlattı. 24 Mart Perşembe günü Londra'daki belli üniversite King's College'de de bu toplaşığını gene aynı üniversitenin Orta Doğu ve Akdeniz Araştırmaları Bölümünün hocası Dr. Simon Waldman alıp vardı. Bu toplaşımın adı öz memleketinde yasaklangan ve baskı altına alınan, haksızlıklarga uğrayan Kırım Tatarları Rus'ta işgal edilgen Kırım'da Rusya işgaline baskılarına karşı nasıl treneler, nasıl güreşeler serlevalı ede. Bunda Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Rusya'nın Kırım'ı basıp alganından bu yaka geçken 2 sene içerisinde neler yaşanganın Kırım Tatarlara karşı yapılgan haksızlıklarını, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kapatılma meselesini, türmede yatkan Kırım Tatarların ve buna karşı Kırım Tatarlarının niçin Rusya işgaline karşı gelgenlerin kabul etmegenlerin etraflıca anlattı, berilgen suallerini cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un bu çıkışından hemen evvelde gene Amerikalı ama özü Ukrayna tamırlı yaş rejisör kız Kristina Paşin'in hazırlaganı Kırım Tatarlarının Vatanları İçin Küreşi adlı Rus dilinde hazırlangan ama İngiliz dilinde yazılı olgan dokümenter filmi gelgen insanlarga seyrettirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ayrıca İngiltere'deyken de dünyaya belli haber kanalı BBC'ye de bir interview verdi ve bu interview'ünde de Kırım'da Kırım Tatarlarına karşı alınan represyalarını da ken olarak anlattı Refat Çubarov. Elbette Refat Çubarov'un BBC'de böyle bir interview vermesi ve bunun da bütün dünyaya gösterilmesi Kırım Tatarlarının sesini, Kırım Tatarlarının Kırım'da neler yaşadığının dünyaya anlatılması açısından da pek mühim. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov BBC'ye bergen bu intervüde milletler ara halklarının Rusya'nın işgal etkeni Kırım'da bütün insan haklarının hiçbir vakit unutmamaları gerekenin ve Rusya'nın aslında Kırım'ı beklengenden ta da erte geri kaytarmak mecburiyetinde kalacağını bildirdi. Elbette Kremlin'in de başka hesapları da vardır ama bu hesaplarının da boşa çıkacaktır eğer bütün dünya Rusya işgaline karşı doğru hareket ederse dedi Refat Çubarov. Milli Meclis Reisi Refat Çubarov London'a gelmezden bir gün evveli de Şveçerya'da Cenevre şehrinde pek mühim bir toplantıya iştirak etti. Bunda Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısında Refat Çubarov da söz alarak etraflı bir şekilde Rusya'nın neler yapkanın, nasıl işgaller yapkanın, ken olarak Kırım Tatarlarga yapılgan represiyalarını anlattı. Gene bu toplantıda Birleşken Milletler Genel Sekreterinin insan hak hukuklarından selayetli yardımcısı Ivan Simeonovich de Ukrayna'da yapılgan insan hak bozulukları hakkında ken bir rapor takdim etti gelgen toplantılarga. Bu Cenevre'deki Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 31. toplantısına Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov'dan gayrı Ukrayna Parlamentosu'nun Radası'nın İnsan Hakları Yetkilisi Deputat Valeria Lutskaya da iştirak etti. Toplantıda Kırım'da korku, çaresizlik ve ümitsizlik şeraitinin yaratılganın kaydetti ve Rusya her daim askeri treningler, askeri tatbikatlar yapıp Kırım'da korku meydana getire, Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasaklap, Kırım Tatarlarının ekseriyetin terörist gibi göstermeye hazırlanganın bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne yapılgan sutnu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aktem Çiğgöz ve diğer Kırım Tatarlarının türmede olganların etraflı bir şekilde de bu Birleşken Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre şehrindeki 31. toplantısında anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Türkiye'deki çeşit üniversitelerde ve teşkilatlardaki toplantılarda konferansiyalarında devam ettire. Zafer Karatay da 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da Maltepe Ülke Ocakları Vakfı'nda bu yerdeki Türk milliyetçisi yaşlarga bir konferansya verdi. 200'ge yakın çeşitli üniversitelerde okuyan talebelerin iştirak etkeni bu toplaşıda Zafer Karatay Rusya dünyaya büyük bir enformasyon savaşı cengi ilan etti ve onun pek çok paralı adamları bütün dünyadaki insanlarını yalanlardan kandıralar, yalanlardan tesir altında alalar. Buna karşı dünyadaki aktivist yaşlarını bu kureşte Kırım Tatarlarına ve dünyaya yardım etmeye davet etemiz dedi ve bu enformasyon savaşında dünyaya Kırım Tatarlarının neler yaşadığının Türk dilinde, İngiliz dilinde ve diğer dillerde Twitter'da, Facebook'ta ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde, internet sitelerinde anlatmaya davet etti yaşlarını. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Vekili Mükremin Şahin de bu hafta içerisinde Türkiye'de çeşit şehirlerdeki Kırım Tatar teşkilatlarının, Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti. Mükremin Şahin bu hafta içerisinde başta Edirne'yi ziyaret etti ve Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Alper Yavuz Eser ve onun yardımcısı Ali Onur Karaman hem cemiyet faaliyetleri hakkında malumat aldı hem de Edirne'nin etrafındaki çeşitli Kırım Tatar köylerini ziyaret etti. Mükremin Şahin daha son Tekirdağ, Çorlu, İstanbul, Çatalca, Gebze ve Sakarya şehirlerindeki Kırım Tatar cemiyetlerini ziyaret etti ve bunda son yapılan Dünya Kırım Tatar Kurultayı İdare Koordinasyon Kurulu'nun toplaşıları, alınan kararlar, Kırım'da olan vakialar ve Kırım'da Kırım Tatarlarına yapılan baskılarının represiyalarını bütün dünyaya ve Türkiye'ye daha tesirli bir şekilde eşittirmek için neler yapılabileceği hakkında işbirlikleri hakkında fikirler, müzakereler yürütüldü ve cemiyetlerin bu şehirlerdeki cemiyetlerin faaliyetlerin daha aktif edilmesi ve koordineli ortak işler alıp barılması meseleleri hakkında fikirleşilgenin bildirdi Mükremin Şahin. Mükremin Şahin sürgünün 72. senesi gelmezden evveli Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetlerinin çoğusunu ziyaret edip yerinde malumatlar almak, bu yerdeki problemlerini çözmek ve daha aktif işbirliği içerisinde Kırım'daki milli kureşke yardım etmek için neler yapılabileceği imkanlarının hakkında müzakereler yapmak maksatlarında olganın bildirdi. Elbette Türkiye'deki çeşitli gazete ve televizyonlarda da Kırım Tatarlarının meselesi Türkiye-Rusya münasebetleri hakkında haberler devam ete, programlar devam ete. Bunlardan mühim bir tanesi de TRT'nin İslam dünyasına, Arap dünyasına yapkanı, Arap dilinde yapkanı televizyon kanalı TRT Arap kanalında Kırım Tatarı Profesör Mehmet Maksutoğlu çıkıp Arap dilinde bütün dünyaya bir saat boyunca Kırım'da neler olganı, Kırım Tatarlarının kimler olganı, nasıl Müslüman halk olganları hakkında ken enformasyon verdi. Bu elbette Profesör Mehmet Maksutoğlu kendisi Osmanlı ve Kırım tarihin yakşı bilgen Kırım Tatarlar adlı bir tarih kitabı da yazgan belli bir insan. Profesör Mehmet Maksutoğlu ayrıca pek yakşı ana dili gibi Arap dilinde bilgeni için temiz Arap dilinde bu Kırım Tatarlarının meselesini TRT Arap kanalında anlattı. Profesör Mehmet Maksutoğlu aynı zamanda yazganı kitaplarında da Arapça öğrenme eserleri var.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Qoratay'ın işittik. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.